Šobrīd ir runa gan par skolotāju atalgojumu dažādiem jautājumiem, un tur ir ļoti daudz un sarežģīti šie sīkie jautājumi, bet otrs ir arī, kā saka, konteksts jautājumi, tas, kas ir ap to visu, un tur sākas gan jautājumi par to, kā katra pašvaldība vispār plāno nākotnē šo skolu tīklu savā pašvaldībā. Nu, un tur rodas gan transporta jautājumi, ja skolas tiek optimizētas vidusskolas šajā gadījumā, kā tas tiek organizēts un visi šie pakārtotie jautājumi, kas arī jāskat kontekstā, jo nevar šīs lietas atraut. Sakot, šīs lietas viss tiek pārnāca vēl nākamnedēļ, ir plānot darb grupas un tad jau ir domāts par to, ka 9. oktobrī būtu jau darba grupas secinājumi.